Se vrei ca cuvântul de la 23-25. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui, când s-a născut. Pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat respăimântați de porunca Faraonului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a putut să fie din fiul fiței lui Faraon. Și a avut mai bine să supere vreme poporului Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El s-o făcea ocară lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii piloniți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Amin. Am citit despre 23-29, deși de fapt momentan despre 23-25 astăzi, 26-29, pentru Domnului săptămâna viitoare. Am împărțit în două această subtemă sau această etapă din planul lui Dumnezeu, care este mântuirea prin credință. Dumnezeu are un singur plan pentru mântuirea omului. Și există un singur mijlocitor și există un singur mântuitor. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Nu există alte cale. Nu există altă posibilitate de mântuire. Și nu au fost mântuiți într-un fel oamenii din Vechiul Testament sau Israelul Vechiului Testament și în alt fel Biserica Noului Testament. Mântuirea lui Dumnezeu este aceeași. Planul lui Dumnezeu nu este de la anul 0 sau de la anul 4 înainte de Hristos, nici de la anul 29 după Hristos. Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii căzute este din eternitate. Hotărât în El însuși, înainte de vremurile timpului, ne spune Apostolul. Deci planul lui Dumnezeu este unul singur, este taina lui Dumnezeu alcătuită în sine, înainte de vremurile timpului și privește toate vremurile timpului. Privește rasa umană de la începutul de ei și până la sfârșit. Și Apostolul Pavel ne vorbește despre Adam în Epistola către Evrei și de călcarea de legea lui Adam și despre intrarea păcatului în lume și de consecința păcatului care este moartea și care a trecut asupra tuturor oamenilor datorită unui singur păcat. Și tot acolo Apostolul ne vorbește despre al doilea Adam sau despre cuvântul lui este al doilea în grecești, este ultimul, este escatus Adamus, adică ultimul Adam. Pentru că al doilea ar lăsa loc și pentru al treilea sau pentru al patrulea. Însă când spui primul și Adam și când spui ultimul Adam, înseamnă că este începutul și este sfârșitul. Și Domnul este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. El este ultimul Adam, El este împlinirea planului lui Dumnezeu, El este încheierea și desăvârșirea revelației lui Dumnezeu, care este cuprinsă în Scripturi. Cum spune Apostolul la începutul Epistolei, după ce ne-a vorbit în vechime, în multe feluri, în multe chipuri prin profeți, la sfârșitul acestor zile, pentru că El este sfârșitul, ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut și viacurile și pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. De aceea, în afara Domnului Iisus Hristos, nu mai există nimic. El este totul. El este totul și El este în toți. Și în El și noi avem totul de plin, ne spune Apostolul. Și toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt ascunse în El. Și în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Vedeți ce miracol, ce taină este aici? Pentru că totul este în El, în Hristos. Și în afară de Hristos nu este nimic. Decât pierzare, haos, întuneric. Plânsul și sprijinirea minților, întunericul de afară. În afară de Hristos este întuneric. În Hristos este lumină. Și știți ce ne spune Apostolul? Odinioară și voi erați întuneric. Dar acum sunteți lumină? Nu orice fel de lumină. Că nu nici lumina meditației transcendentale sau budistă sau lumina musulmană sau lumina filozofiei. O singură lumină care este adevărată și care rămâne. Toate celelalte se sting. Acum sunteți lumină în Domnul. Pentru că El este lumina lumii. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, pentru că este rușine și nu mai să spunem ceea ce fac ei nascuns. Însă tot ceea ce este nascuns, în ziua aceea, va fi scos la lumină. Dar cine umblă în lumină, vine la lumină. Cine umblă în adevăr, vine la lumină. Și ce este ascuns, nu poate să nu rămână descoperit. deci am ajuns la Moise. În această desfășurare a planului Dumnezeu în istorie, care este mântuirea prin credință, a fost secțiunea 4-a, în tal de evrei, și aceeași credință a avut-o Moise, pe care a avut-o și Iosif, pe care a avut-o și Iacov, pe care a avut-o și Isaac, pe care a avut-o și Abraham și Sara, pe care a avut-o Enoch, pe care a avut-o Abel. Pentru că de acolo începe, de la Abel, adică de la prima familie, de la prima jertfă, și parcurge istoria toată până în vremurile prezente, până la noi. Așa se încheie ultimul verset din Evrei 11, că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, pentru cei care trăim astăzi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Deci toți copiii lui Dumnezeu, toți cei care au credință în Fiul lui Dumnezeu, vor ajunge la desăvârșire și vor ajunge toți împreună. Pentru că poporul lui Dumnezeu este unul singur. Și biserica lui Dumnezeu este una singură. Să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Pentru Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, nu se are în vedere fața omului. Și nu există, aș spune, nu există persoane privilegiate înaintea lui Dumnezeu. Evanghelia Împărăției trebuie vestită tuturor, toți trebuie să o audă. În final, însă, pentru cei mai mulți, va sluji de mărturie. Să slujească de mărturie la orice vorbură. Pentru mântuire, vor fi probabil destul de puțini. Pentru cei care vor primi aceste cuvinte, care le vor crede, care se vor boteza, care vor deveni parte a Bisericii lui Hristos, care este trupul lui Hristos, cei care vor fi născuți din nou, care primesc cuvintele lui Dumnezeu și le cred și le împlinesc. Aceștia sunt fericiți. Spune Apostolul Ioan, în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3, ferice de cine citește, de cine păzește și împlinește cuvintele acestei profeții, pentru că vremea este aproape. Aceștia sunt oameni fericiți. Cum caută oamenii rețete ale fericirii, în toate felurile, ar fi înțelept să luăm aminte la singura afirmație care e adevărată. La singurele cuvinte care sunt adevărate și care sunt cuvintele Scripturii, ce spune Biblia despre cei fericiți? Care sunt oamenii fericiți? Dacă e ferice de cine citește, de cine păzește și împlinește cuvintele acestea, cuvintele vieții veșnice, în final, tot această carte spune ferice de acum încolo, de morții care mor în Domnul. Deci ferice de cine trăiește acum după cuvântul lui Dumnezeu și cine trăiește așa, că și el va muri, cum toți mor din pricina păcatului, va fi ferice de el și la moarte. Și va fi ferice de el după moarte. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte nu are niciun fel de putere. Am împărțit în două perioada lui Moise, pentru că este o perioadă foarte importantă din istoria poporului evreu. Cum am împărțit în două și perioada lui Avraam, și vedeți că și apostolul l-a împărțit în două, autorul cărții, vorbește despre Avraam, vorbește despre Sara, ne face un prim rezumat și după aceea revine la Avraam. Vorbește de Avraam ca un om îndreptățit prin credință. Și după aceea ne vorbește iarăși despre Avraam, care mărturisește faptele credinței. Adică ceea ce au înțeles mulți slujitori ai lui Dumnezeu pe parcursul timpului, și vă spuneam, cel mai bine a sintetizat Calvin. Aceste două aspecte ale mântuirii, îndreptățirea prin credință și împlinirea credinței, sau faptele credinței. Singură credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu este niciodată singură. Și prima parte ne vorbește despre credința lui Avraam, care a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit neprihănire, a fost îndreptățit prin credință înaintea lui Dumnezeu. Și a doua parte, când vorbește despre Avraam ca împlinitor al acestei neprihăniri care se capătă prin credință, că Dumnezeu i-a spus, eu sunt Domnul Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Deci socotit, îndreptățit fără prihană prin credință și să devină și să fie fără prihană. O neprihănire de drept, o îndreptățire de drept și o îndreptățire de fapt. O sfințire de drept, suntem socotiți, neprihăniți și noi, prin credința în Domnul Iisus Hristos, dar și o sfințire de fapt. Duceți mântuirea și duceți sfințirea voastră până la capăt. Cu frică și cu tremur, sfințiți în inimile voastre și sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Și fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui pe cele socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu gândețe și teamă, având un cuțet curat. Și iarăși îndreptățirea realizată. Un cuțet curat, cum spune și Pavel, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. O să medităm azi la aceste trei versete, versetele 23 la 25, și să observăm câteva aspecte importante ale credinței manifestate în Moise. Avraam a fost părintele tuturor credincioșilor, părintele națiunii, într-un fel, dintr-un om. Dumnezeu a făcut să se nască o sămânță în mare număr, însă sămânța asta s-a înmulțit în Egipt. Nu s-a înmulțit în țara promisă, s-a înmulțit în robie. Și parcă am putea să facem o translatare la vremurile moderne, că dintr-un om s-a umplut pământul de oameni, dar ei nu s-au umplut în țara făgăduinței, nici în America nu s-au umplut pământul de oameni, ci s-au umplut în robie și s-au umplut în păcat. Toată lumea zace în cel rău. Și din lumea asta plină de păcat, înmulțită și în care s-a înmulțit și păcatul, Dumnezeu răscumpără un popor care să fie a Lui, așa cum a scos poporul Israel din Egipt, așa scoate din lumea aceasta întreagă, care este un Egipt la scară globală, așa scoate din lumea aceasta cu mână tare, cu braț întins, cu minuni și semne înfricoșătoare, scoate pe copiii Lui cei risipiți. Și spune Evanghelia după Ioan că în final va aduna într-un singur trup pe copiii Lui Dumnezeu cei risipiți. Din orice neam, din orice seminție, din orice limbă și așa mai departe. I-am văzut stând înaintea scaunului de domnie și al mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de palmier în mâini. Toți aceștia care au parte de mântuirea Lui Dumnezeu. În primul rând, prețuirea copiilor. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui. Vedeți că este atât de importantă credința și cuprinde toate aspectele vieții și este importantă pentru părinți, este importantă pentru copii. Ce mare har și ce mare privilegiu să ai părinți credincioși. Să fi crescut într-o casă în care să fie aflat despre credința adevărată, despre credința mântuitoare încă din pruncie. Îi scrie lui Timotei, apostolul Pavel, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Ce mare har și ce mare privilegiu și ce mare responsabilitate, nu ne spune Scriptura, învață pe copil care trebuie să o umple și au îndeplinit responsabilitatea părinților Timotei? Ce spuneți? Sigur s-au îndeplinit-o, pentru că apostolul Pavel spune tu cunoști Sfintele Scripturi din pruncie. Oare cum a ajuns să le cunoască? Așa singur a început el să citească, pentru că să fie învățat să citească. Și iată că a fost învățat să citească citind Scripturile sau citindu-i-se din Scripturi. Și mi-aduc aminte mereu, când mă gândesc la asta, la ce spunea Jordan George, unii l-ați auzit predicând de mai multe ori, când a fost primul copil, s-a căsătorit târziu, la 40 de ani, 42 de ani, și copiii, sigur că au venit târziu, când a avut primul copil, prima fetiță, la vârsta asta, nu mai ești așa de pregătit pentru familie și pentru copii, cum ai fi la 22 sau 25 de ani, nici atât de răbdare nu mai ai, și copilul, fetița plângea și o lua în brațe, și o ținea în brațe și în brațe ținea și Biblia, și umbla cu ea prin casă ca să liniștească și citea din Biblie. Răscumpăra vremea într-un fel, și pentru el, și pentru fetița lui pe care o avea în brațe, însă cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citea nu era de folos numai pentru el, ci era de folos și pentru copilul care îl ținea în brațe. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Cunoști și spune, cum se citești la un prunc? Cum se citești Biblia? Cum se înțelege? El nu vorbește. Cum să înțeleagă el? Habar nu avem cât de mult înțelege. Nici nu ne putem imagina cât de mult înțelege un copil în primii 2 ani de viață. Atunci se pare că se pun bazele pentru tot ceea ce urmează și ce urmează să dezvolte și ce urmează să realizeze în viață. Foarte mult înțelege. Copilul înțelege și pântecele mamei. Înțelege ce se întâmplă în afară. Și s-a întâmplat cu Elisabeta, când a venit Maria și a făcut o urare de sănătate Elisabetei. Cum de mi-a fost dat mie harul să vină la mine mama Domnului meu? De îndată ce am auzit urarea ta și ce s-a întâmplat, mi-a săltat pruncul de bucurie în pântece. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? O putut ce-a perceput? Ioan Botezătorul, care era în pântecele Elisabetei, promisiunea lui Dumnezeu, despre care spune Scriptura că dintre cei născuți din femeie n-a fost niciunul mai mare decât a săltat de bucurie. S-a bucurat pruncul în pântece când a auzit această urare a Mariei care a fost însuflată de Duhul lui Dumnezeu. Gândiți-vă acum ce mare vinovăție și ce mare păcat este omorârea fâncilor, avortul. Și toată lumea asta lucrează în direcția asta. Primul lucru care s-a legalizat în România a fost legalizarea avortului sau liberalizarea avortului. Și ce s-a mai liberalizat? Și se tot liberalizează. Și tot spre liberalizare merge țara asta și se vorbește tot mai mult acum de liberalizare, de liberalizare și se va vorbi tot mai mult și în biserici de din România despre liberală. Și veți auzi de teologie liberală și n-aduce nimic bun. Tot ce ține de liberal n-aduce nici socialist. Nimic din tot ce auziți n-aduce nimic bun. Ceea ce poate să aducă ceva bun este adevărul cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, prin profeți, Dumnezeu spunea înapoi la lege și la mărturie. Înapoi la adevăr, la cuvântul lui Dumnezeu. când au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos, în ce privește tot cu familia, familia se luptă și astăzi, dușmanii, și oamenii religioși se luptă cu familia, ca și farisei de atunci. Că Moise a poruncit, auziți, că Moise a poruncit să o lase. Dacă găsește ceva rușinos în nevasta lui, să o lase și să-i scrie o carte de despărțire. Spun că a poruncit Moise așa ceva, ca și cum Dumnezeu ar fi poruncit divorțul. Pentru că ei erau înclinați spre divorț și ei încercau să justifice divorțul. Și vor veni și astăzi tot felul de teologi și tot felul de teologii care vor încerca să justifice divorțul și divorțul și recăsătorirea și ce le va spune Dumnezeu și ce le spune și nouă, înapoi, înapoi la lege și la mărturie. Și Domnul spune, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise, da, poruncit Moise, să vă lăsați nevestele, că ei erau deja lăsate nevestele. Și să-i scrie cartea de despărțire era de fapt o stare de fapt, că ei nu mai trăiau cu nevestele. Să-i scrie o carte prin care să legalizeze într-un fel separarea aceasta, că ea nu mai avea niciun drept, femeia asta, și cartea asta îi dădea niște drepturi. Ea putea să fie cu totul nevinovată, lăsată de bărbatul ei, însă cine putea să dovedească lucrul acesta? Însă dacă bărbatul ei a scris asta cu mâna lui și a semnat-o, asta garanta niște drepturi. De la început n-a fost așa. Pentru că este scris în Scriptură că Domnul Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui și Domnul a adus un ajutor potrivit și cei doi vor fi un singur trup și ajutorul potrivit este cel care îl face Dumnezeu și care spune Dumnezeu că e ajutor potrivit. Luat din coasta lui, a venit la el și Adam a văzut-o și a spus, ea se va numi femeie pentru a fost luată din om. Acum, care este ajutorul potrivit pentru un om? Nu-i bine că omul să fie singur. Pentru bărbat? Femeia! Este făcută de Dumnezeu și a adusă la Dumnezeu și Adam a spus, iată în sfârșit și o revelație. Os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost dată din om. Și de atunci, iată că a trecut istoria, oamenii au mai derapat de la asta, pe parcursul istoriei, dar niciodată ca acum. Acum, oamenii descoperă ei ajutor potrivit, altul decât cel pe care l-a descoperit Dumnezeu. Descoperă pentru un bărbat ajutor potrivit alt bărbat. Și pentru o femeie ajutor potrivit alte femei și tot felul de urăciuni înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă o rătăcire completă a minții. O întunecare completă a minții. O abandonare completă a standardului lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu care este Scriptura. Ce spune Dumnezeu în aceste vremi? E, și dacă numai cu ei s-ar întâmpla asta, până la urmă, ce să le faci? Nu poți să-i oprești și nu putem noi să dăm legi într-o țară. Dar din nefericire se întâmplă și în biserici. Și biserici, una după alta, cad victimă acestei presiuni politice. Și prima, cred că a fost Biserica Metodistă Unită din America, care a legalizat lucrul acesta și care a acceptat să facă în biserică, să oficieze în biserică astfel de uniri nelegiuite. Deci să intre nelegiuirea în biserică, la altar, și preotul, pastorul să oficieze, să legalizeze o unire care, Biblia spune că este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Presiunea este extrem de mare pentru că legile merg în direcția asta și se dau legi. Dacă un pastor refuză să facă așa ceva, că ai libertate, este o libertate a minorităților, și dacă cei doi de același sex vin la pastor și cer să-l oficieze căsătoria în biserică și pastorul nu face, a călcat legea. Și pentru asta ori plătește o amendă mare, până la urmă poate să facă și închisoare. Și par ciudățenii aceste lucruri, dacă le auziți. Dar ele sunt adevărate? Ele sunt realități? Ele se întâmplă azi în lumea civilizată? Și cum Europa se tot extinde și civilizația se tot extinde și oamenii fac eforturi disperate să intre în Europa fără să știe unde intră, e ca și cum ai intrat voi ăștia în gard. Cam asta se întâmplă intrarea în Europa. Ele vor veni cât de curând și aici. Aș reaminti asta ce a spus primul ministru al României, că România încă nu e pregătită pentru așa ceva. Asta este o amenințare la adresa poporului român, când primul ministru spune că România încă nu-i pregătită. El speră că va fi pregătită și că o va pregăti. Cât de repede, cu cât mai repede, cu atât mai bună, mai bine să pregătească România pentru asemenea nelegii, care să fie legiferate de la cel mai înalt nivel. De ce ne ajută în astfel de împrejurări? Ce ne ajută să facem față la astfel de presiuni? Presiunea era mare, deci foarte mare presiune asupra evreilor. Erau amenințați cu moartea. Orice copil de parte bărbătească trebuia să fie aruncat în râu sau trebuia să fie omorât. Nu putea să trăiască. Asta era legea. Ce ne ajută în astfel de împrejurări? Ce a făcut ca Moise să supraviețuiască? Credința părinților. Părinții au avut credință în Dumnezeu și nu s-au temut. Și nici Moise nu s-a temut de porunca împăratului. Chiar dacă se pierde viața. Dar nu spune Domnul că cine își va pierde viața pentru mine și pentru numele meu o va câștiga, dar cineva vrea să-și scape viața și în aceste condiții cineva vrea să-și scape viața și păstorii care vor vrea să scape viața în astfel de condiții, când ar putea să intre la închisoare, și-o va pierde. Însă cine își va pierde viața pentru mine și pentru numele meu o va câștiga. Iată că a venit libertatea totală. Și libertatea asta totală pentru copiii lui Dumnezeu devine o sclavie cum nu s-a putut imagina. Și este un plan atât de bine tipluit al maestrului înșelării, care este diavolul, când toți cred că se cumpără de libertate și avem libertate religioasă și avem libertate să facem tot ce vrem, libertatea asta ne ucide. Asta ne constrânge și asta ne obligă ori să devenim martiri pentru credință și să ne asumăm riscul să ne pierdem viața, ori să ne compromitem și să ne întinăm și să ne pierdem credința și să rătăcim cu privire la credință. Libertatea aduce bogăție și despre asta Apostolul Pavel spune că iubirea de bani și unii sunt prinși de iubirea de bani și nu mai au timp de nimic altceva. Deci banul-i macină și ziua și noaptea. Toată ziua că sunt cuprinși de asta ca să facă bani. Că îi faci ziua, nu îi faci noaptea. Sunt unii care fac și noaptea bani. Dar cei mai mulți îi fac ziua. Și dar nu pot să doarmă nici noapte din cauza asta, că fac planuri în inima lor pentru a doua zi. Știți de bogatul nebun? Că i-a rodit țarina și gândea astfel în mintea lui. Nu putea să doarmă, n-avea liniște din cauza asta. Ce o să fac? Uite cum merg afacerile. Și știu ce o să fac. Și Domnul îi spune, nebunule, în noaptea asta se va cere sufletul și toate acestea ale cui vor fi. Deci omul nu mai are timp pentru să face confuzie între suflet și trup. Nu mai face nicio legătură. Confundă trupul cu sufletul. Puteți să vă închipuiți o întunecare mai mare decât asta? Să confunzi trupul cu sufletul? Că el însuși zice, are o cunoștință despre suflet și despre Dumnezeu, dar e amestecată. Nu trăiește în lumină și în adevăr. Suflete. El vorbește cu sufletul lui. Suflete. Ai multe bogății pentru mulți ani. Fără erau pentru suflet, erau de sufletului. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Păi sufletul nu mănâncă bogății și nu mănâncă carne și nu mănâncă pâine și nu mănâncă de toate ce vrei să mănânci și să bei tot ce vrei să bei. Și omul nu trăiește numai cu pâine, a spus Domnul, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru suflet. Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea așa de toate zilele. Nu voi să vă dat mana, pâinea. Ci Tatăl meu este acela care va da adevărata pâine din cer, pe care dacă o mănâncă cineva, va trăi în viață. Și pâinea lui Dumnezeu, pâinea vieții, este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Scripturii, adevărul. Prețuirea copiilor. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui. Era legal ce-au făcut părinții lui? Nu. Era ilegal. Călcau porunca împăratului. Și iată un caz de ilegalitate legală. Deci este un caz de ilegalitate legală. De călcare legală a poruncii civile. Este legea civilă, poate fi codul civil în România, și este situația în care trebuie să calci codul civil, deși Biblia ne spune să fim supuși autorităților. Pentru că nu este autoritatea care să nu fie lăsată de Dumnezeu. Situația în care porunca împăratului intră în conflict cu porunca lui Dumnezeu. Ce alegem atunci? De care porunca ascultăm? De porunca lui Dumnezeu, când nu spun apostolii faptele apostolilor. Noi nu putem să nu vorbim despre ce am făcut, despre ce am văzut și am auzit. Ei le-au poruncit cu tot din anisul să nu mai vorbească numele acesta. Asta era porunca împăratului. Porunca lui Dumnezeu era, voi veți fi martori în toată Iudeea, în Ierusalim, în toată Iudeea, până la marginile pământului. Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am auzit, am văzut ce am auzit și nu știam ce să le facă. Nu știau ce să le facă. Dar au înțeles ceva. Au înțeles că au fost cu Iisus. Au înțeles că aceștia sunt ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Situații critice, situații limită, în care trebuie făcută o alegere de viață și moarte. Poți să-ți pierzi viața când faci o astfel de alegere. Atunci oamenii vor cunoaște că suntem ucenicii lui Iisus. Poate că n-au avut ocazia să cunoască în alte împrejurări. Nu au putut să distingă foarte clar. Însă când e vorba de viață și moarte și când cineva alege să moară pentru ceea ce crede, vor cunoaște cu adevărat toți că aceștia au fost cu Iisus, ucenicii lui. Pentru că ei calcă pe urmele lui. Și el a murit pentru adevăr. Și a mărturisit adevărul. Și iată că și ei sunt gata să moară pentru același adevăr. Pentru că și ei au cunoscut adevărul. Călcarea poruncii împăratului. Au mai fost cazuri. Știm pe cei trei în Babilon. Cei trei tineri din Babilon. Porunca împăratului era ca toți să se închine chipului de aur. Și ei nu se închinau. Călcau o ilegalitate legală. Asta înaintea lui Dumnezeu. În adinsoare, voi nu vă închinați chipului pe care l-am învățat eu și nu l-i slujit. Și știți că au spus, noi n-avem trebuință să-ți răspundem la cele de mai sus, la cele ce ne-ai spus. Noi nu ne vom închina chipului tău. Dumnezeu are putere să ne scoate din foc. Și chiar dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne vom închina. Și asta l-a impresionat foarte mult pe cel mai mare împărat al lumii, pe Nebucadnețar, în vremea aceea. Pentru că după întâmplarea din cuptorul de foc, pe care împăratul s-a înfricoșat, uite, era de puternic și de mare, tremura de frică, când a văzut, eu văd patru care umblă liber în foc. Și chipul lumii din ei seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Cine a descoperit asta? De unde a fost această revelație de Nebucadnețar? Și știți, se spune Nebucadnețar după aceea, că aceștia trei nu și-au iubit viața. Și au vrut mai bine să calce porunca împăratului decât să se închine chipului împăratului. Și a dat poruncă în Imperiu ca toate națiunile din Imperiu să cinstească pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Că nu există alt Dumnezeu care să izbăvească ca acesta. Mare lucru. Deci ce? În situații atât de grele, în situații limită de viață și de moarte, sunt situațiile cele mai favorabile, cele mai prielnice pentru ca adevărul să se înalțe și adevărul să fie proclamat și să fie recunoscut, să fie recunoscut de toți. Și poate cele mai bune situații de evanghelizare. Poate de asta evanghelizarea nu dă rezultate în vremuri de pace, în vremuri de prosperitate, în vremuri de liniște, pentru că atunci nu-i presiune, nu sunt teste evidente prin care creștinii să fie testați, verificați și uite așa, încet, încet se răcesc cu toții. Răceala din jur, îi gândești pe ei și se vorbește tot mai mult în limbaj teologic de ceea ce se numește răceala comună a credincioșilor. În loc de dragostea fierbinte pentru Dumnezeu și pentru Hristos și pentru oameni, se vorbește despre răceala comună. Adică se extinde această răceală. Focul nu funcționează de la sine. Focul trebuie întreținut, nu? Focul trebuie aprins și focul trebuie întreținut. Și dacă nu l-a aprins, nu poate fi foc. Și dacă l-ai aprins, nu e asta totul că l-ai aprins. L-am aprins acum. Da? Știți, inventarea focului prin istorie. Că a revoluționat istoria omenirii. Dacă l-am aprins și îl lăsăm așa, cât merge? O vreme. Da? Las că merge. Uite că vezi, tot arde. Păi arde, dar nu arde la nesfârșit, că se consumă și se termină. Deci mai trebuie să pui iarăși, să pui lemne pe foc, trebuie să întreții. Dar fricul trebuie întreținut? Nu trebuie. Trebuie aprins? Frigul trebuie demarat? Nu trebuie. Deci frigul există prin sine. Frigul este o stare generală. Întunericul este o stare generală. Nu poți să produci întuneric. Trebuie să produci lumină. Și lumina trebuie să fie întreținută. Însă cum nu mai este întreținută, se stinge și este iar întuneric. Și este iar frig. Acesta este întunericul de afară, acesta este frigul de afară. În universul acesta, care trăim noi, e caracterizat de întuneric și de frig. La 10 km înălțime sunt -63 grade. Numai la 10 km înălțime de pământ, deși soare, -63 grade. Cine poate să trăiască acolo? 2. Previziune. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că este frumos copilul. Previziune a părinților. De la naștere. Primele trei luni din viața lui Moise. Vedeau că este frumos copilul. Acum, care părinte nu vede că copilul e frumos? Nu? Chiar numai dacă e un copil handicapat, cu malformații, dar și atunci e frumos, pentru că e prețios pentru el, pentru că lui. Este din el. Os din oastele lui, carne și îl prețuiește poate și mai mult. Însă, faptul ce ne spune Scriptura aici, vedeau că este frumos copilul. Sunt situații speciale. Există evenimente speciale, există nașteri speciale și le găsim în Scriptură. Sunt mai multe relate și despre nașterea lui Ioan Botezătorul, despre nașterea lui Iosia, care a fost vestită mai dinainte, cu 10 de ani, că va veni un împărat și chiar și numele lui va fi Iosia. Și vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul și mai multe situații de felul acesta, încât chiar de la naștere existau un fel de previziuni sau existau un fel de fior. Știți ce spuneau vecinii și cei din jur și rudele lui Ioan Botezătorul? Oare ce va fi cu pruncul acesta? Ca o măsură, e ceva special. Uite, de la naștere a fost ceva special. Sunt copii care se nasc prin făgădință, prin promisiune. Sunt familii care nu pot să aibă copii. În mod natural, nu pot să aibă copii. Și care vor foarte mult să aibă copii. Și se roagă și postesc pentru asta. Și dacă se întâmplă ca o astfel de familie să aibă copii, așa sunt copii ai promisiunii. Sunt copii care răspuns la rugăciunile părinților Și o promisiune din partea lui Dumnezeu și un astfel de copil este un eveniment. Este ceva cu totul special, un plan cu totul special înaintea lui Dumnezeu. Asta cred că au văzut și părinții lui Moise. Știți că mama lui Moise, Iochebed, era căsătorită cu Amram și Iochebed era mătușa lui Amram. Ne spune că Amram s-a căsătorit cu mătușa lui Iochebed, ne spune Biblia. În mod normal, mătușa este mai mare, nu? Mătușa e mai mare. Și poate să fie mult mai mare mătușa. Și nu știm exact care a fost situația aici. Era și legea leviratului. Și dacă moare soțul, fratele lui s-o ia de nevastă ca să ridice sămânță fratelui său și așa mai departe. Și iată o dovadă de credincioșie din partea lui Amram. Deși nu ți se scrie despre el aici în Evrei 11, dar ți se spune acolo, de exemplu. El a luat în căsătorie pe mătușa lui, deși era probabil mai mare sau poate mult mai mare decât el, și să împlinească porunca lui Dumnezeu ca să ridice urmași tatălui său, pentru că au mai fost fiii lui Iuda, care nu au vrut să ridice urmași. Fraților, și spune Domnul, i-a omorât pe doi fii ai lui Iuda, i-a omorât, că nu au vrut să ridice urmași fratelui lor care a murit. Părinți credincioși, părinții lui Moise, privind în perspectiva acestei vieți, decizia asta nu era una ușoară deloc, nu era niciuna plăcută, era o decizie care avea să-i coste toată viața, urmau să sufere din cauza asta, și în special Abraham, probabil, care era, să spunem, mult mai tânăr decât mătușa lui, și totuși a luat decizia asta. Ca să împlinească porunca lui Dumnezeu. Și au hotărât, într-un sens, să-și piardă viața asta, deși nu au pierdut-o. Pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat cu trei copii. Cu Aron, cu Moise și cu Maria. Și toți aceștia s-au născut, așa că la un interval de 3 ani, unul după celălalt, deci au venit unul după altul, acești 3 copii cu care a binecuvântat Dumnezeu. Au văzut că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. 3 plan sau perspectivă. Au făcut un plan acești părinți și noi trebuie să facem planuri și noi trebuie să planificăm și v-aș aduce aminte bitonul. Că cine nu planifică, își planifică eșecul. Nu există oameni care să nu planifice nimic. Deci cine nu planifică nimic, va planifica deja ceva și a planificat eșecul. Deci trebuie planificat. Trebuie făcut un plan pentru ceea ce avem de făcut. Unii își fac plan zilnic, avem agenda și avem pagină la fiecare zi și scriem acolo. De asta și anunțăm aici duminica pentru săptămâna viitoare și asta este un plan legat de comunitate, este un plan personal, este un plan cincinal. Dar era plan cincinal, numai că era planuri. Deci erau planuri peste tot. Și planurile trebuie făcute pentru credincioși, planurile trebuie făcute sub călăuzirea lui Dumnezeu și trebuie făcute și cu rugăciune și consultând voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că altfel, toți oamenii fac planuri, însă Dumnezeu spune de planurile în afara voii lui Dumnezeu, faceți la planuri cât voiți. Căci nimic nu se va alege de ele. Ne vom duce cu tare cetate, vom face negustorie și vom câștiga, spune Iacob. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, deci iată, și creștinii fac planuri, dar iată cum le fac ei, cu totul altfel. Dacă va voi Domnul. Deci întâi este Dumnezeu și este voia lui Dumnezeu și apoi este protecția și păstrarea lui Dumnezeu. Vom trăi. Dacă va voi Domnul, vom trăi. El este sursa vieții. Și în El avem și viața, și mișcarea, și ființa. Vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucruri. Nu se roagă Moise, Psalmul 90 și spune și încheie și întărește lucrarea mâinilor noastre. Deci voi face, vom lucra. Dar dacă nu întărește, dacă nu binecuvintează Dumnezeu, era și rugăciunea lui Moise, întărește lucrarea mâinilor noastre. A făcut un plan, dar au ascuns 3 luni. Acesta a fost planul. L-au ascuns 3 luni. Oare credeți că atâta planul lor era numai pentru 3 luni? Îl ascundem. Planificăm acum să-l ascundem 3 luni. Dar ce facem după aia? Ce facem după 3 luni? Planul lor era să-l ascundă tot timpul, dar cum să trăiască ascuns toată vremea? Deci, parcă n-avea sorți de izbândă planul acesta, dar ce plan mai bun puteau să facă decât asta? Ăsta era cel mai bun pe care îl putea face, dar prea sortit eșecului. Și totuși l-au făcut. De ce l-au făcut? Pentru că aveau credință. Au crezut că Dumnezeu poate să-l scape pe Moise. Nu putea să-l scape fără planul acesta, Dumnezeu. Putea să-l scape, nu? Ei, de ce atunci mai trebuie să facă plan? Pentru că așa hotărâ Dumnezeu, să nu facă nimic fără noi. Dumnezeu poate face orice cu noi, spunea John Wesley, dar nu poate face nimic fără noi. Dumnezeu a hotărât să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii. Și cine propovăduiește crucea? cei care au fost răscumpărați prin sângele Mielului, cei care au fost mântuiți, lor de-a fost încredințată predicarea Evangheliei. Și tocmai aici era taina lui Dumnezeu, că Dumnezeu are niște vase slabe, nu niște vase care chiar alții se pot ignesc, nu cunoaștem noi, păi nu știm noi cine este, nu știm noi părinții lui, cum se fac astfel de lucrări prin mâinile lui. Uite, tocmai ca să recunoașteți puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu și să dați slavă lui Dumnezeu. Urmează patru porunca lui Dumnezeu. Nu s-au temut, nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Nu s-au lăsat înspăimântați. Înțelegem de aici că porunca împăratului era înspăimântătoare. Și ce poruncă mai înspăimântătoare decât asta ar fi putut să fie. De teamă că se înmulțesc și că și se înmulțeau evrei în Egipt, și asta ne spune ceva despre poporul lui Dumnezeu, cum se înmulțeau? Prin naștere, nu? Prin naștere. Și ei au încercat să oprească nașterile. Împăratul Egiptului, faraonul, încerca să oprească nașterile. Cum și astăzi împărații lumii și diavolul care este în spatele lor încearcă să oprească nașterile. Sunt popoare care au politică națională de control al nașterilor. În China, un singur copil îi voie. Pentru al doilea copil îl plătești. În Coreea ai voie doi copii. Unde am fost noi? Doi copii și pentru care ai toate drepturile. Pentru copii ai alocație, ai tot felul. Însă al treilea copil nu interzis prin lege în Coreea, însă pentru al treilea copil nu mai primești nimic. Pentru al treilea copil plătești tot de unde te duci. Și atunci, care e tendința în societate? Deci dacă o să duceți în Coreea, o să vedeți că toți au doi copii. Sau unul. Trei copii sunt situații foarte rare. Știți unde au al treilea copil? Dacă primii doi au fost fete. Dacă primii doi au fost fete, atunci au făcut al treilea copil și acesta l-au făcut așa sub supraveghere și sub control, nu cumva și al treilea să fie fată. Că atunci, asta e o belea, asta e o pagoste, al treilea copil, că trebuie să plătești pentru el. Al treilea trebuie neapărat să fie băiat. Și aproape fără excepție, unde sunt trei copii și unde primii doi au fost fete, al treilea este băiat. Cum se întâmplă lucrul acesta? Prin control. Că oamenii știu să controleze astăzi și să mențină ceea ce vor ei. Și asta e un mare păcat. Și chiar creștinii sunt contaminați de asta. De ce trebuie să fie și un băiat? Pentru că tradiția coreană spune că băiatul rămâne în casă și el are grijă de părinți. Și atunci părinții, într-un act egoist, că trebuie să aibă cineva grijă de noi la bătrânețe, și asta iarăși este lipsă de credință, și nu crezi că Dumnezeu îți poate purta de grijă, și crezi că trebuie să fie cineva, și atunci fac tot ce știu ei, ca să mai aibă cu copil și copilul ăsta să fie băiat. Când Marta era concepută acolo în Coreea, doctorița de două ori, de trei ori, a întrebat-o pe Mihaela, mai aveți copii? Mai ce aveți? Păi fată, oh, păi și se vedea și a doilea, tot fată, și vreți să mai faceți copii și... Deci o politică la nivel global. Poate să te ajut să te audă că vrei mai mulți copii, deci asta deja curcă pe doctor. Nu mai știe ce să facă. De regulă, al doilea copil se naște prin cezariană. Pentru că la al doilea copil se intervine ca să nu mai fie copii de aici înainte. Și se rezolvă tot doctorul acolo, la a doua naștere. Evreii s-au înmulțit în Egipt și s-au înmulțit foarte mult. În așa măsură încât puneau cumva în pericol existența statului egiptean. Faraon a spus, curând vor fi mai mulți decât noi și până la urmă vom deveni noi robii lor. Uitați-vă ce se întâmplă acum în generația asta. Muhammad Gaddafi a murit, s-a dus. Dar ăsta a rostit cuvinte profetice, așa cum era el, dictator. El a spus, de acum înainte nu mai este nevoie de atentate teroriste. Noi, musulmani, nu mai trebuie să înspăimântăm lumea occidentală cu atentate teroriste. Oricum, în generația viitoare, lumea va fi a noastră. Cum? Prin creștere demografică. Noi vom fi, literalmente, noi vom fi mai mulți. Și asta se întâmplă în Occident și țările occidentale și guvernele occidentale sunt înspăimântate. Ei sunt înspăimântați că ei au făurit arma asta de control al nașterilor și ei și-au controlat nașterile și ei n-au vrut să se mai înmulțească și iată că acum scad și scade și România și scad toate țările dezvoltate și știam acum vreo 2 ani despre Africa de Sud că este în pericol de autoexterminare. Africa de Sud e cea mai civilizată și dezvoltată, spune în ghilimele, țară din Africa. Și datorită coloniștilor și bogăților de acolo, de dacă te uiți în Africa de Sud, sunt numai mormane mari de stelin, acolo erau minele de aur, scos aur, scos diamante de acolo. Și țara asta este în pericol de autoexterminare din cauza lipsei nașterilor. Nu se mai nasc copii. Și cei care trăiesc, nu trăiesc veșnic, mor. 70, 80, 100 de ani să trăiască, dar se duc. Și nu mai vin alții după ei și estimau că în 45 de ani dispare o țară de pe fața Pământului, că nu se mai nasc copii. Într-un fel se îmbulțeau egiptenii și în alt fel se îmbulțeau evrei, nu? Că dacă se îmbulțeau în același rit, diferența era tot mai mare între unii și alții. Pentru că ăștia foarte mulți egiptenii, dacă ei aveau același număr de copii ca și evrei, că în timp diferența era din ce în ce mai mare, așa cum a crescut China, cum a crescut India și așa mai departe. Însă ritmul în care evreii se înmulțeau era mult mai mare decât ritmul în care se înmulțeau egiptenii. Și probabil că aveau și egiptenii, că erau poporul cel mai înțelept din vremea aceea, au avut și ei o politică de control al nașterilor. Și dacă punem în funcțiune o astfel de politică, asta nu că controlează nașterea, ne controlează moartea. O astfel de politică e diabolică și este mortală și vine de la diavolul. Și în final, și-o dați seama că sunt un pericol de moarte. Faraon și cu toți ai lui. Și atunci și ei să ia măsuri împotriva evreilor. Au poruncit moașelor evreilor să omoare copiii la naștere. Să facă ceva cu moașele specialiste în naștere. Și ne spune că moașele evreilor și ele s-au temut de Dumnezeu și au avut credință. Și vedeți cum credința străbate tot și străbate toată istoria. Orice poruncă dădea Faraon era prezența acolo. Erau prezenți oameni care aveau credință. O dat poruncă moașelor și tocmai moașele astea erau femei credincioase care se temeau de Domnul și au găsit o scuză lui Faraon, cum ne-am gândit noi, nu vă temeți ce veți spune când veți fi duși înaintea autorităților. Că ce va trebui să spuneți, vă va fi dat chiar în ceasul acela. Și iată ce li s-a dat acestor moașe. Păi femeile evreice nu sunt ca femeile egiptenilor. Dar asta se putea convinge și Faraon. Păi uite cum se mulțesc ăștia. Uite câți copii au. Păi egiptenilor, de ce nu poți să aibă copii? De ce nu poți să nască? Ele sunt vânjoase și până să ajungem noi, copilul deja e născut și nu mai putem să intervenim. Dacă intervenim, ne știu că noi le-am omorât copiii. Și apoi intervine altfel, măcar să nu se înmulțească băieții. Orice copil de parte bărbătească să fie omorât sau să fie aruncat în Nil, să fie necat în Nil. Porunca era înspăimântătoare. Nu s-au înspăimântat, nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Mergem mai departe. 5. Păstrarea lui Dumnezeu, versetul 24, prima parte. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, păstrarea lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu și aș pune așa într-o formulare teologică, păstrarea Sfinților în har. Asta o găsiți în cărți, formularea asta, păstrarea Sfinților în har. Iată că Moise este păstrat de Dumnezeu și când s-a făcut mare. Deci 3 luni a fost ținut ascuns, dar n-a trăit numai 3 luni, după 3 luni a fost descoperit și n-au mai putut să-l țină, copilul plângea și se auzea de afară și acum era pericol toată familia să fie exterminată și mama lui Moise face alt plan, după 3 luni de zile face alt plan și face un coșuleț și îl tecnește cu smoală și îi face un capac acestui coșuleț și pune copilul în el. Vă aduceți aminte de un alt coșuleț mai mare, tecnuit cu smoală, foarte mare. Arca lui Noe. Și asta a fost făcută și a fost tecuită cu spune să salveze familia, să salveze comunitatea credinței. Și era singur Noe care avea credință sub soare. Deși și el era un propovăduitor al neprihănirii și-au predicat și prin ceea ce făcea, prin faptele lui predicat și a construit o arcă ca să salveze viața, spune Scriptura, că a vorbit și despre Noe. Și iată aici, la o scară minusculă, pentru Moise, pentru pruncul Moise, un copil de 3 luni, se face un coșuleț, tecuit cu smoală, cu un capac pus deasupra, avea credință, Iochebed. Avea, și acum avea credință, era tot un plan al credinței, deci l-a tecuit cu smoală. Să nu intre apa. De ce au pus capac? Să nu mănânce crocodilii. Era plin de crocodili acolo în lunca Nilului. Deci copilul ăsta să fie protejat. Dar cât va supraviețui? Cât timp va supraviețui copilul ăsta? Că până la urmă crocodilul poate să rupă și coșulețul. Da, dar până când se rupă, trebuie să mai treacă un pic de timp. Și timpul ăla puțin, care ți se pare că nu-i deloc și care ți se pare că nu va fi nicio șansă de supraviețuire, tocmai timpul ăla era timpul credinței. Chiar în timpul acela se mai poate întâmpla ceva. Și nu renunță să facă planuri, să facă planuri al credinței că acest copil va fi izbăvit și că acest copil va trăi. Și mai face un plan și trimite pe Maria, care era sora mai mare a lui Moise, o trimite pe Maria să se uite, să supravegheze ce se întâmplă acolo. Și știți toată istoria care urmează cu tocmai atunci, fiica lui Faraon a venit cu însoțitoarea de ei să se scalde în râul Egipt și aude copilul plângând, pentru că copilul ăsta plângea 24 de ori din 24.
Deci plângea și se oprea. Așa zice, și mai adorme. Copilul plânge și adorme. Ei, tocmai atunci copilul plânge și ajunge exact în zona asta și ajunge ca să audă că plânge. Sunt coincidențe, nu? Zicea un om al lui Dumnezeu. Coincidențele sunt modul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. Adică necunoscut sau nedescoperit și totuși Dumnezeu aduce coincidență, adică evenimente care se întâmplă împreună în același timp. Și este planul suveran al lui Dumnezeu și păstrarea lui Dumnezeu. Nu mai rămânem asupra istoriei. Are multe detalii istoria povestiții în cartea Exodului. Însă Moise a ajuns mare. Asta e important. Moise a crescut și a fost păstrat de Dumnezeu și așa într-un mod cu totul neașteptat împotriva oricărei a trecut, cum spune și Apostolul, de pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, care va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Câte gânduri în inima lui Iochebed și a lui Avram. Câte gânduri, câte frământări, câte temeri. Nu? Să ții copilul, să-l pui într-un coș și de drumul de apă. Deci să-l pui între trestii. Că voi putea coșul ăsta să fie luat de apă și dus de apă în jos. L-a pus între trestii ca să fie oprit de trestii acolo. Cumva, poate se mai întâmplă ceva. Încă mai există speranță. Cum a fost și cu Avram, cu Isaac, a mers și pe măsură ce se apropia de locul și a arătat Dumnezeu locul și l-a văzut și pe măsură ce se apropia de locul acela îi se strângea inima tot mai tare și durerea era tot mai mare și teama era tot mai mare și pe lângă toate și Isaac începe să pună întrebări. Tată, uite altarul, aici sunt lemnele, avem și focul, îți lipsește ceva. Unde este mielul de jertfă? Și ce spune? Când tu știi exact ceea ce urmează să se întâmple, copilul nu știe nimic. Să spui copilului, fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Și de aceea locul acela se numește până astăzi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Și pas după pas și pas după pas și ajung pe vârful muntelui Moria. Și zidește altarul și nu se întâmplă nimic. Și pune, și leagă copilul și îl așează pe altar și nu se întâmplă nimic. Și pune mâna pe cuțit. Și nu se întâmplă nimic. Și când să lovească? În ultima clipă, în ultima secundă, prin credință, s-au întâmplat toate aceste lucruri. Cine își iubește viața o va pierde, dar cine își va pierde o va câștiga. Credea că Dumnezeu poate să-i dea înapoi ca învia din morți. Ce credeți? Lovea mâna lui Avram, pe Isaac, cuțitul. Îl lovea sau nu? Îl lovea. Pentru că așa ne spune Apostolul, că el socotea că Dumnezeu îl poate da înapoi și învia din morți. Credința trece dincolo de perdeaua dinăuntru. Trece dincolo de moarte, trece dincolo de mormânt. Dumnezeu poate tot. Dumnezeu care a promis, el poate și să împlinească. Nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu prin necredință, ci de plin încredințat în credința lui a dat slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu ce promite și poate să împlinească. Deci păstrarea în har, prin credință, Moise când s-a făcut în mare, a fost credința părinților, după aceea a fost credința lui Moise. Așa cum a fost credința bunicii lui Timotei, a mamei lui Timotei și apoi credința lui Timotei. Vorbeam odată despre, din versetul acesta despre trei generații. Trei generații de credincioși. Cum binecuvintează Dumnezeu pe cei care urmează. Mi-aduc aminte de lacrimile tale și de credința ta neprefăcută. Adevărată. Care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și apoi mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Că te-au învățat din pruncie Sfintele Scripturi. Și Sfintele Scripturi sunt izvorul credinței. Nu poți face nimic mai bun pentru copii decât să înveți Cuvântul lui Dumnezeu. Când poți să te rogi când ești mare, să te tot rogi și să tot plângi. Dar nu mai poți să pui Cuvântul lui Dumnezeu în ei. Și Cuvântul lui Dumnezeu este sursa credinței. Dar acesta îl poți pune în primii ani de viață. Când stau în casa ta, când ei nu știu altceva, când sunt dependenți de tine, poți să pui Cuvântul lui Dumnezeu în ei, nu se pot împotrivi, se așează Cuvântul acolo, se așează sămânța și după multă vreme poate să îngolțească. Nu-i sigur că va îngolți, însă există posibilitatea îngolțirii. Dacă nu-i pus nimic, dacă nu-i nicio sămânță pusă în câmpul ăsta, poate să îngolțească ceva, nu a buruieni. Și ele tot din sămânță ies, din sămânța rea, dar omul se naște cu sămânța asta rea în el. Însă sămânța bună nu-i prezentă în om. Că sunt născut în nelegiuire, în păcat, m-a săvârșit mama mea, trebuie pusă sămânța bună în om. Și dacă ai pus sămânța bună, după mulți ani de zile poate să încolțească. Ce trebuie făcut numai? Trebuie pus apă. Pavel spune, eu am sădit, am semănat, Apollo a udat. Și dacă pe lângă cel care a semănat, a venit și cel care a udat, s-au îndeplinit condițiile. Și acum Dumnezeu face ca sămânța asta să moară într-un fel și să crească. S-a găsit grâu în piramidele din Egipt, grâu vechi de mii de ani. Și-au făcut experiment. Cei care l-au găsit, au luat grâul ăsta și l-au pus în pământ și au dat apă. Și s-a întâmplat? A crescut. Ca și cum era grâu de anul trecut. Așa a crescut grâu de mii de ani. Era potențialul vieții, era prezent acolo. Cuvântul lui Dumnezeu în mintea, în inima copilului este potențialul vieții. Acum rugăciunea înseamnă ceva. Că a fost semănat de mult. Și rugăciunea vine și udă. Și dacă rugăciunea vine și udă, sămânța care a fost pusă, ea poate să crească. De asta se spune și soților, ale căror soți nu mai vor să asculte cuvântul. Nu mai vor. Deci dacă nu mai vor, totuși au auzit odată, au auzit ceva, sămânța e pusă, în inimă nu mai pune sămânță, că degeaba tot pui sămânță peste sămânță, poți să pui cât de vrei, dacă nu-i odată, nu crește și până la urmă nu mai ai loc unde să pui sămânță și se satură de sămânță și nu mai vrea să audă de sămânță. Pune sămânța numai atâta cât trebuie acolo. Și după aceea să fie câștigați fără vorbă, adică fără să mai semeni, că pământul se seamănă, dar nu se seamănă necontenit, ci prin purtarea voastră pe clavioasă și așa mai departe. Atunci rugăciunile au efectul lui rugăciunile udă sămânța care a fost pusă. Dar și aici e nevoie de credință. Să crezi că sămânța aceea poate să dea rod. Să crezi că sămânța care a fost pusă poate să încolțească. Și asta te ajută să te rogi cu credință. Tot ce vei cere cu credință prin rugăciune veți primi. 6. Patriotism. 24b și 25. Am intrat într-un domeniu acum. În ultimii ani nu se mai vorbește, deci în perioada asta modernă a României nu se mai vorbește de patriotism. Înainte numai despre asta se vorbea. Cântece patriotice, sărbători patriotice, împluniri patriotice, marșuri, defilări patriotice, tot era patria și partidul. Ați să aminte poezia? Partidul de în toate. Și cele ce sunt, și cele ce mâine vor râde la soare. E volta în viagră și popul mărunt, e viața ce veșnic nu moare. Îți place? Vedeți cum știau să profețească? Ei că noi nu scriem așa de frumos despre Cuvântul lui Dumnezeu. Și despre ce înseamnă adevăratul patriotism și ce înseamnă adevărata iubire de patrie. Că patrie vine de la pater, de la latinescul pater care înseamnă părinte. Și părinte este unul singur, Dumnezeu. Și iubirea de patrie și iubirea de părinte și iubirea de Dumnezeu este prima poruncă și cea mai mare poruncă. De aceea spun mereu pe pocăiții credincioșii trebuie să fie cei mai mari patrioți. Nu numai ceea ce privește iubirea de patrie și iubirea de părinte, că suntem în căutarea altei patrii și nu avem în vedere patria asta, dar chiar și prin ce privește patria aceasta și poporul în care suntem. E o incompatibilitate. E o aberație ca un român să-i urască pe ceilalți români. Un român credincios să-și urască semenii. Apostolul Pavel spunea o durere necurmată în suflet pentru rudele mele trupești, pentru israeliți și ar vrea ca măcar unii din ei să fie mântuiți. O durere de inimă pentru ceilalți israeliți pe care Pavel și vrea cu toate puterile lui să mântuiască măcar pe unii din ei. Știți că s-a dus la Roma și se întâlnea cu conducătorii iudeilor? Cât timp a vorbit cu ei? Vorbirea ținea de dimineața și până seara. Conducătorii iudeilor din Roma, el spunea, căutați să găsesc Evanghelia celor mai cuvasă, ca să nu mă fi ostenit în zadar. Și încerca să le dovedească din Scripturi că Iisus este Hristosul și că în El li se vestește iertarea păcatelor și viața veșnică. Și nu s-o putea că e mult, Apostolul Pavel. Nu mai citesc niciodată, nicăieri, că Pavel ar fi stat de dimineața până seara să învețe, să convingă, să înduplece pe cineva. Căuta să-i înduplece la credință, să creadă că Iisus este Hristosul, să fie mântuiți, că durea inima pentru ei. Românii sunt cam altfel sunt românii. Se spune despre români că sunt cea mai dezvinată minoritate din Occident. Și în special în America. Nu știu dacă cei mai mulți acum, că acum au umplut Italia și Spania, dar erau cei mai mulți atunci. Și peste tot, orice comunitate se strângeau împreună, aveau relații între ei, aveau întruniri, se ajutau unii pe alții. Românii erau învrăjbiți, românii erau separați, românii erau certați și asta se manifesta până și în biserici. Și se rupeau și se dezbinau și se divizau bisericile, se făceau grupuri, dintr-o biserică se făceau 7 biserici, că nu se înțelegeau unii cu alții. Iubirea de neam, iubirea de patrie, iubirea de părinte, patriotismul. Auziți ce spune aici? N-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. N-a vrut să-și piardă identitatea de evreu. Nu s-a rușinat de numele de evreu. Hai să vedem un exemplu mai recent, la care a meritat Iona, de exemplu. Era între străini, era între fenicieni, era pe mare, era primejdie de moarte, toți erau primejdie de moarte. Cine ești? Cu ce te ocupi? Din ce poporești? Știi ce a spus prima dată? Eu sunt evreu. Eu sunt mare lucru. Mare lucru. Să spui că tu ești evreu. Păi și astăzi, în toată istoria lumii, tu cine ești? Tu ce ești? De unde ești? Ce naționalitate ai? Păi când spui este o sută vreu, dintr-o dată, uite așa toți ochii spre tine. Păi asta e, tu ești cauza. Toată lumea e antisemită, toată lumea e împotriva evreilor, toată lumea e împotriva creștinilor, toată lumea e împotriva pocăiților. Tu cine ești? Tu ești pocăit? Ha? Ați auzit? Ha, nu, 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 eu nu. Nu cumva ești pocăit și tu, nu cumva ești tu dintre ei, zice lui Petru. Și s-a jurat pe lui, părinții mei, așa am crescut și eu acolo, dar eu nu, nu, alții, părinții. Nu cumva să suferi ceva pentru Hristos, nu cumva să suferi ceva pentru credința părinților. Eu sunt evreu, patriotism. Să nu te dezici de poporul tău, să nu te dezici de neamul tău, să nu-ți pierzi identitatea, că dacă îți pierzi identitatea cu care te-ai născut, nu poți să primești adevărata identitate din partea lui Dumnezeu, că nici pe asta nu vei prețui. Nu ți-ai prețuit propria identitate care ai primit-o de la părinții, trebuie să-ți cinstești părinții, să-ți cinstești neamul, cum o să cinstești poporul lui Dumnezeu în vremuri de încercare? Cum o să recunoști atunci și să nu-ți negi identitatea, ci să mărturisești că tu ești credincios, că ești urmaș al lui Hristos și că tu nu te închini împăratului, că tu nu respecti porunca împăratului și dacă ar fi să-ți pierzi viața, niciun caz nu o vei face atunci, dacă nu o faci acum. N-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon. Era ceva, nu? Erai moștenitorul împăratului neamurilor. Erai moștenitorul cel mai mare și cel mai puternic regat. Toată lumea era la picioarele tale. Ți se dădea cea mai bună cetățenie din lume. Dar cetățenia evreiască, care nici nu exista la ora, ei nici cetățenie n-aveau, că erau popor deloc. Deci nici n-ai cetățenie și uite că ți se oferă cea mai bună cetățenie. Cele mai mari privilegii. Și spune că n-a vrut. N-a vrut așa ceva. Am citit de un român care a refuzat o cetățenie așa foarte înaltă pe tot parcursul vieții. N-a vrut să-i se dea și s-au făcut presiuni asupra lui să-i se ofere cetățenia asta și poporul acesta ar fi vrut să-l aibă ca cetățean și să se mândească cu el, să spună ăsta e francez, e cetățean francez. Era de aici, de lângă noi, Emil Cioran. La Paris, a trăit toată viața și a refuzat cetățenia franceză. Nu a vrut să fie numit cetățean francez. Deși nu a fost un credincios, era un agnostic. Dar dacă ar fi fost un credincios, ce mărturie ar fi fost pentru poporul român și pentru credința creștină? Iată cu un agnostic, unul care spune că nu e nimic sigur, nici existența, nici inexistența, nici viața după moarte, nici lipsa vieții după moarte, singurul lucru pe care știm e că nu știm. Asta e filozofia, o filozofie a negației, negativistă, dar un lucru mare de apreciat, care denotă un mare gânditor, n-a vrut să primească cetățenie franceză, care însemna ceva membru al Academiei Franceze, doar unul dintre cei mai mari filozofi ai secolului trecut, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon. Câte spate, câte lupte, câte eforturi să devii cetățean american pentru români. Să devină cetățean american, să devină cetățean canadian, să devină cetățean australian. Din ce cauză? De ce trebuie încă o cetățenie? Când tu ești în căutarea altei patrii. De ce stă de două patrie aici? Păi ei au renunțat și la cea pe care o aveau. Acești oameni ai credinței. Și tu vrei două. Sau trei, dacă se poate. Din ce cauză? Pentru sufletul lor. Îi va merge sufletului mai bine cu cetățenia americană? Ce oferă cetățenia americană? Niște drepturi, nu? Niște privilegii. Se zbat pentru cetățenia americană. Vedeți contrastul? Moise n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, nu numai cetățenie egipteană, ci în fiere, în familia Faraonului, moștenitorul la tron, acolo unde a învățat toată știința Egiptului și toată înțelepciunea Egiptului, totul era la picioarele lui. N-a vrut să fie numit și a păstrat identitatea și nu i-a fost rușine de neamul lui. Și știm că s-a dus să cerceteze pe cine? Pe frații lui. Frații lui. Să cerceteze pe frații lui și nu s-a rușinat de ei. Mare lucru. Deci să învățăm de aici, pentru că e o lecție grea pentru noi, pentru români, că probabil că și noi există înclinații de felul acesta, nu spunem că numai ei care sunt acolo și care se zbat pentru cetățenie, că dacă ne-ar da Dumnezeu posibilitatea și nouă, dacă ne-am trezit și noi, așa cu invitație și să stai în America câteva luni de zile și să vezi ce e de acolo și ce s-ar naște în inima noastră? Ca ce bine ar fi? Aș fi cetățenie, dacă stai aici, poate spune sora, stai aici, mă, la cetățenie, poate să nu dea Dumnezeu să te îmbolnăvești. Păi, vai de capul tău, să ajungi ispitat, sau de vai de capul lor, la ceilalți, că o să te scoată ei, copiii care au dus în America, ei te prind înapoi în țară. Păi, am un unchi care a plecat definitiv din România, s-a dus definitiv în Canada, acolo o să moară. Și știți tot asta? Un an de zile, acum vine înapoi în țară, definitiv. Deci s-a dus definitiv în Canada și vine definitiv în România, că ei s-au deteriorat starea de sănătate. Și când au văzut copiii care au problema, păi, dacă moare tata aici, 10.000 de dolari costă mormântarea. Și iau măsuri de precauție dinainte. Mă, mai bine acolo, în Turnișor, muzeul săsoicile din Germania. Când au plecat de aici, tot Germania a vrut o libertate și au ajuns acolo la bloc. Aici aveau grădină mare, cu căruciorul, cu căruciorul de pasăruțe și mergeau cu el în piață, la piața Cipin să vândă pasăruțe. Și au ajuns în Germania, au ajuns la libertate, au scăpat de aici, nu mai rumenii sunt țigoile, au ajuns acolo, așa, deci spunea țigara românesc. În Germania. Nu a ajuns, nu s-a întâmplat ceea ce așteptau câinii cu colaci în coadă în Germania. Și-au pus pasăruțe în balcon. De în locul grădinii de 1000 de metri din Turnișor, că rămas balconul ăsta de 3 metri pătrați. Și-au pus acolo pasăruțe și stau pe scaun și mă uit la pasăruțe și plâng. Când mi-aduc aminte de grădina pe care a lăsat-o în România. Patriotism poporului Dumnezeu. N-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. A ales suferința în locul bucuriei. N-a vrut să se bucure, sau să fie numit, sau să și mai târziu să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. A ales mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu. Și aș spune eu, mai bine să suferi cu Biserica Domnului. Mai bine să suferi cu Biserica Domnului decât să primești cetățenii și favoruri și privilegii în lumea aceasta, care până la urmă nu vor folosi la nimic, că ce ar folosi un om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul. Dar astfel de tata nu merg toate, n-ar merge împreună, n-ar fi mai bine? N-ar fi mai bine să ții și de poporul tău și să ai și cetățenie și să le ai și toate ale acestei lumi? N-ar fi mai bine să fii și bogat, să fii și sănătos, să fii și puternic, să fii și credincios? A, ar fi mai bine, zice, ar mai bine numai pentru trup, pentru suflet nu-i mai bine. Și nu pot să meargă toate acestea împreună, că nu pot să le ai pe unul atunci să nu ai putea să slujești la doi stăpâni. Însă Domnul a spus că nu puteți sluji la doi stăpâni. Și dacă ți s-ar părea că e mai bine cu toate acestea, înseamnă că te gândești la trup. La trupul tău te gândești, la poftele tale și la ambițiile tale să ți le împlinești. Și despre asta Apostolul Pavel spune că acestea sunt vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dumnezeul lor este pântecele, abdomenul. Se gândește la lucrurile de pe pământ. Ei, tocmai când te gândești că ar fi mai bine așa, dovedești că te gândești la lucrurile de pe pământ. Și nu te gândești întâi la lucrurile lui Dumnezeu și la lucrurile împărăției, ci te gândești întâi la lucrurile de pe pământ, că dacă te gândi întâi la lui Dumnezeu, nu, astea nu mai au importanță, nu te mai gândi la ele. Însă când vorbești în felul acesta, arăți că întâi te gândești la asta. Și Dumnezeu spune despre ei, sfârșitul lor va fi ierzarea. Ei se gândesc la lucrurile de pe pământ, voi dacă ați înviat de pe lui Hristos, să vă gândiți la lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Și șapte, părtășie. A ales mai bine să sufere poporul lui Dumnezeu. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă a păcatului. A ales mai bine să sufere, dar nu o suferință absurdă, nu o suferință fără sens, ci o suferință cu scop, despre care spune Apostolul Pavel că, pe de altă parte, știm că toate lucrurile, sau în toate lucrurile, Dumnezeu lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Geneza 50:20, voi negreșit ați să-mi faceți rău. A suferit Iosif? Foarte mult. Din pricina fraților lui, foarte mult a suferit în Egipt, nevinovat. A ajuns în confundat, am grei de temniță, însă spune, voi negreșit ați să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Iată suferința cu sens. Suferința pe de drept, suferința pentru numele lui Hristos, iată ce final are. Dumnezeu a schimbat răul în bine. Încercările noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult, o greutate veșnică de slavă. Nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Că cele care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Cum ai putea să vezi lucrurile care nu se văd? Cum ai putea să vezi pe cel ce este nevăzut? Așa scrie aici. Ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Este posibil așa ceva? Este. Prin credință. Prin credință, credința are de-a face cu lucrurile nădăjduite, cu lucrurile care nu se văd. Deci totul de la început și până la sfârșit este prin credință. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de El trebuie să creadă că Dumnezeu este și că răsplătește pe cei care îl caută. Și concluzia este privilegiul suferinței. Suferința ca privilegiu, nu ca blestem, nu ca pedeapsă, ci ca privilegiu. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție. O bogăție mai mare este o cara. O cara lui Hristos. Și pentru Hristos, pentru că asta se transformă în slavă. Ea lucrează o greutate veșnică de slavă. Suferința pentru Hristos se transformă într-o greutate. E ușoară și de o clipă raportată la eternitate. și raportată la efectele pe care le are în eternitate. Însă, cealaltă suferință, celelalte ambiții nu produc nimic decât distrugere. Întristarea lumii duce la moarte. Însă întristarea după voia lui Dumnezeu, de asta nu se crește nimeni, pentru că are rezultate. Și încercarea credinței voastre are ca rezultat lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Socoteau ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Din ce cauză? Pentru că avea credință. Pentru că avea ochii ironiți spre răzbătire. Deci privilegiul suferinței opus plăcerilor păcatului. Suferința pentru Hristos, suferința credinței, are privilegii eterne. O slavă eternă, o răsplătire eternă, însă, pe de altă parte, plăcerile păcatului, cât durează? Sunt de o clipă. De cât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Acum ce alegi? Ce alegem? O plăcere de o clipă sau o suferință de o clipă? Plăcerea de o clipă are rezultat distrugerea. Moartea veșnică. Suferința de o clipă, ușoară și de o clipă, are care a rezultat lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ce aș putea să spun? Deci ce a spus Pascal. Deci alege să crezi. Alege să crezi. Orice minte logică, sănătoasă, ar alege credința. Credința aici presupune privare. Nu privilegii, ci privare. Ați auzit poezia? Pentru că nu ai nimic. Nici asta nu ai, nici asta, nici asta. Ai un singur lucru. Cerul. Cerul de-al tău. Păi ce ai putea să dai pentru cer? La ce ai fi gata să renunți pentru cer? Ai spune la orice, nu? Testul să fie mâine. Mâine să fie testul să vezi la ce ești în stare să renunți pentru cer. Moise a renunțat la tronul Egiptului, la cetățenia Egiptului, la toate privilegiile, pentru că s-a putea o cară lui Hristos ca o mai mare răsplătire, ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, datorită unui singur lucru. Avea ochii ațintiți spre răsplătire. Și capitolul 12 ne spune apostolul să dăm la o parte, pentru că suntem înconjurați de un așa mare nor de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a arătat rușinea și șade acum la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Același drum l-a făcut Moise, mii de ani înainte, și același drum l-avem de făcut și noi. Avea ochii privind spre răsplătire, adică la Hristos. Privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim, fie că trăim, fie că murim și numai Domnului. Amin.